Περιμένω να σιωπήσετε. Βλέπετε, επειδή ο άνθρωπος έχει τον λόγο, το έδωσε ο Θεός τον λόγο. Γι' αυτό και διαφέρει, ένας λόγος που διαφέρει από τα ζώα είναι ο λόγος. Ο πρώτος λόγος διαφοράς είναι ο λόγος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, επειδή έχουν τον λόγο ως χάρισμα από τον Θεό, ξέρετε, το χρησιμοποιούν κατά κόρον και δεν ξεχνούν ότι πρέπει να έχουν λόγο μεν, αλλά και να σιωπούν δε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν συνέχεια και νομίζουν ότι είναι επιτυχία του να μιλά συνέχεια. Γι' αυτό και θυμάμαι η μακαριστή μητέρα μου που έγινε μοναχή, μου έλεγε έτσι μέσα στην απλότητά της, παιδί μου, πρέπει να μάθεις να μιλάς. Δεν μου έλεγε πρέπει να μάθεις να ακούς. Βέβαια είναι καλά να μάθει χρήση να μιλά, αλλά πρέπει να μάθει και να ακούει. Βέβαια από τα αφουγκράσματα αυτές τις μέρες που είμαι εδώ και συναντούμε συνέχεια με τους διαφόρους αδελφούς μας και εκ των εγγύς και εκ των μακράν, έτσι και εγώ αποσαφηνίζω μια γνώμη τι θέμα να σας δείξω, διότι όπως ξέρετε όποτε έρχομαι εδώ, και δεν είναι πολλές οι φορές που έρχομαι εδώ δυστυχώς ή ευτυχώς, μου αρέσει να, αυτό που εφάρμοσα έτσι εσχάτως, να αφιερώνω ένα βράδυ στο να συνάγονται μερικοί αδελφοί εδώ και να λέμε δύο κουβέντες έτσι πιο εμπεριστατωμένα, διότι μαζί με τη λατρεία που γίνεται εδώ στο Μετόχινο είναι λοιπόν, χρειάζεται και η κατήχηση. Και πολλές φορές δεν υπάρχει ευκαιρία στο πλήρωμα της Εκκλησίας να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Διότι πολλές φορές και εμείς οι ιεροκήρυκες μιλούμε βέβαια από τον Άβωνα, μιλούμε από το βήμα της Εκκλησίας, από τον Ιεραπείλη, αλλά δεν δίνουμε και την δυνατότητα και την ευκαιρία εις το πίμνιον, εις το πλήρωμα της Εκκλησίας να μας πει την απορία του, τον προβληματισμό του, αν θέλετε και τον σκανδαλισμό του. Διότι ως άνθρωποι που είμαι θα λογικοί, δεν τα βλέπουμε όλα, όλοι μας με τον ίδιο φακό και με την ίδια θεώρηση. Γι' αυτό ακόμα και μέσα στα αντρόγυνα, που είναι ο άντρας και η γυναίκα η σαρκαμία, και εκεί χρειάζεται ο διάλογος. Χρειάζεται η συνεξήγηση. Και πώς έρονται οι παρεξηγήσεις μέσα στο ανδρόγυνο? Δια των σωστών συνεξηγήσεων. Και ένα λόγο σήμερα που δυστυχώς υπάρχουν έτσι δυστυχώς αρκετά διαζύγια είναι γιατί δεν υπάρχει ο σωστός διάλογος μεταξύ του ανδρογύνου. Και δυστυχώς σήμερα που είναι αυτό το κινητό το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αποχωριστεί, διότι είναι όλα εκεί τα στοιχεία, οι διευθύνσεις, οι άνθρωποι που έχουν επαγγέλματα μα τα έχουν εκεί κλπ. Και σήμερα είχα ένα μήνυμα από κάποιους οι οποίοι τα ταξίδευαν από την Κύπρο και έχασαν το κινητό τους και τα εισιτήρια τα στο κινητό και δεν μπορούσαν και είχαν εμπόδιο να ταξιδεύσω, διότι έχασαν το κινητό. Σκέψου που έφτασε ο άνθρωπος και τι εξάρτηση έχει, έτσι. Γι' αυτό και ο διάλογος μας βοηθά πάρα πολύ, γι' αυτό και εγώ θα σας δώσω έτσι στο τέλος, έτσι αν θέλετε να μου υποβάλλετε μερικές ερωτήσεις που αν μπορώ να τις απαντήσω. Ξέρετε, αυτό το οποίο βλέπω σήμερα στον κόσμο, επειδή δυστυχώς η Ευρώπη, το πνεύμα της Ευρώπης, δεν πρέπει να ντρεπόμεθα να το πούμε, μας έχει κατακτήσει και μας έχει επηρεάσει. Και ο άνθρωπος σκέφτεται καθαρά με τη λογική του. επειδή ο άνθρωπος είναι αφενός λογική οντότητα. Εντάξει, αυτόν το παραδεχόμεθα και το εκτιμούμε και το χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές ο άνθρωπος για την λογική επιτυχάνει πολλά πράγματα. Αλλά όμως το να πολιτοποιήσει κανείς τη λογική θεώρηση των πραγμάτων, όπως σήμερα βλέπετε ο ευρωπαϊκός, ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός, δίνει τον άνθρωπο και τον προσιάζει σαν σώμα και εγκέφαλο. Και αυτό σήμερα κάνει και τα αυτά της τεχνικής νοημοσύνης, τη σοφία, να πούμε, που ήρθε και στην Ελλάδα. Και τώρα μερικοί θέλουν να ερωτεύονται τους ανδριάντες αυτούς με την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνουν φιλία μαζί τους, που είναι πράγμα απαράδεκτο, έτσι. Ερχόμαστε εμείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία να τονίσουμε αυτό το οποίο, ότι ο άνθρωπος μεν υπάρχει σώμα και εγκέφαλος, ναι. Αλλά όμως υπάρχει και η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι αθάνατο ψυχή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι στο Ευαγγέλιο ο Κύριος μας είπε σαφώς τι γαροφιλήσει τον άνθρωπο εάν τον κόσμο όλων κερδίσει την ψυχή αυτού απολέσει, δηλαδή χάσει την ψυχή του. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγωνίζεται για την ψυχή του, δεν φροντίζει για την ψυχή του, αυτός ο άνθρωπος είναι ανεπιτυχής, είναι μη επιτυχημένος. Και έρχεται σήμερα ο σύγχρονος αυτός ο πολιτισμός, αν το πούμε εντός εισαγωγικών των βάζων πολιτισμών, και λέει ότι ξέρετε θα επιτύχετε στη ζωή σας εάν προσπαθήσετε να αξιοποιήσετε το σώμα σας, να έχετε υγεία. Και αυτό σήμερα ένα πράγμα το οποίο επέτυχε σε αυτόν τον τομέα η ανθρωπότητα είναι ότι παρετάθεν η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι με τις έρευνες σας πολλές που γίνονται. Να μου πείτε είναι κακό πράγμα οι έρευνες για να μακρομερεύει ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα όταν απολυτοποιείται αυτό το πράγμα μόνο. Και ο άνθρωπος με μακροημερεύει. Αλλά ο άνθρωπος που μακροημερεύει και αυτός θα πεθάνει. Γι' αυτό βλέπετε διάφοροι Αμερικάνοι που είναι επίσημοι και είναι πολύ πλούσιοι και κάνουν συνεχώς μεταμοσχεύσεις της καρδιάς τους κλπ. Και ζουν άλλος 106 ετών, άλλος 105, άλλος 110 κλπ. Και αυτοί πεθαίνουν. Δηλαδή είτε λίγα χρόνια ζήσει κανείς, είτε πολλά χρόνια, πάλι θα πεθάνει. Και βλέπετε αυτό το πράγμα δεν το βάζει στην ατζέντα του ο σύγχρονος άνθρωπος. Γι' αυτό και μέσα στην Αμερική πιο παλιά μου είπαν ότι ένας δήμαρχος εκεί σε μια πολιτεία ήταν το κημητήριο το οποίο εγέμισε και του είπαν εκεί διάφοροι άνθρωποι που τα στελέχη της τοπικής κοινωνίας και το κημητήριο το μετέβαλε σε πάρκο. Γιατί λέει όταν είναι κημητήριο έτσι μόνο και το βλέπει ο άνθρωπος το προκαλεί κατάθλιψη. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα να το κρίνουμε από ορθόδοξης διοντολογίας. Γι' αυτό και ένα πράγμα που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος και το βλέπω ότι σήμερα δεν το προσέχει ακόμα και εμείς οι ορθόδοξοι που έχουμε τις προδιαγραφές να το σκεφτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι το θέμα της προνοίας του Θεού. Ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος όχι μόνο να παραδέχεται ότι υπάρχει θεία πρόνοια που υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, αλλά όμως είναι μεγάλη επιτυχία το να γεύεται απευθείας ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού. Και πώς θα τη γευτεί την πρόνοια του Θεού? Είναι ότι όταν αρχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται πνευματικά και αρχίζει και καθαρίζει την καρδιά του και αποκτά έτσι μια καθαρότητα και συνεχώς αυτή η καθαρότης συνεχίζει και προχωράει, γιατί η πνευματική ζωή δεν έχει ένα στατικό χαρακτήρα που ξέρεις κάνουμε μέχρι κάπου και σταματούμε διότι τελειώσαμε το κατοίκο μας. Είναι κάτι που δεν έχει τέλος. Και όταν αρχίζει ο άνθρωπος την καθαρότητα της καρδιάς του, που αυτό επιτυχάνεται μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει και γεύεται πόσο ο Θεός προνοεί τη ζωή του. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος που είναι το πιο εύκολο και το πιο εφικτό από όλα, να αρχίζει να καταλαβαίνει πώς μεριμνά ο Θεός για τη ζωή του. Και δεν είναι ότι καταλαβαίνει μόνο, αλλά όμως ψηλαφεί με έναν τρόπο πολύ έτσι αποδεικτικό ότι όντως ο Θεός μέλει περί ημών. Δηλαδή αυτός μεριμνά για μας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε «Η τρίχε πάσε, η μόνη ρυθμημένη εσύ». Δεν είναι τυχαία αυτή η λέξη, αυτή η ρίση του Χριστού. Ούτε καμία ρίση του Χριστού είναι τυχαία. Όταν σου λέει ο Κύριος «και οι τρίχες που έχεις είναι ρυθμημένες». Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Γι' αυτό και σου λέει, δεν μπορείς ο άνθρωπος να ρίξει ένα στρουθείο, να το κάνει όπως εμείς είχαμε τα λάστιχα τα λεγόμενα που είχαμε, βάζαμε μια πέτρα όταν είμαι στη μικρή και κυνηγούσαμε κάποιο σπουργίτη, ας πούμε. Και όταν το κυνηγούσαμε και το σκοτώναμε ήταν μια επιτυχία. Και αυτό λέει ο Χριστός, δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν έρθει από πάνω το νεύμα του Θεού, του προνοητού. Άρα λοιπόν, το κάθε τι που κάνουμε, το κάθε τι που συναντούμε, είναι μέσα στη φροντίδα, έτσι, αυτή πρόνοια σημαίνει φροντίδα του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει με τον ανάλογο πνευματικό αγώνα, πρέπει σιγά σιγά να διανυχθεί ο νους του συνιένετας γραφάς. Και όταν λέει δίνηξεν αυτόν τον νόν του συνιένετας γραφάς, τι σημαίνει? Η χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, δίνηξεν τον νόν των ανθρώπων το να καταλάβουν αφενός και να βιώσουν και να κοινωνήσουν με το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, και το άλλο είναι να βιώσουν με έναν εμπειρικό τρόπο πώς ο Θεός διάκειται εις τη χτίση, εις την έψυχο και εις την άψυχο. Γι' αυτό χρειάζεται ο συνεχής πνευματικός αγώνας, ο οποίος τελεσιουργείται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όχι έξω από την Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων, και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και ξυπνά πνευματικά. Αρχίζει η καρδία του και έτσι αρχίζει και δέχεται αυτό το φως του Χριστού, αυτό το πίθ του Χριστού. Και συνάντησα έναν πνευματικό άνθρωπο πρόσφατα που μου είπε ότι και έτσι με συγκίνησε. Μου λέει, ξέρεις, εγώ τέτοιον πόθο Χριστού που δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, έχω τέτοια αγάπη για τον Χριστό. Και αυτό έχει σημασία, διότι ακριβώς το μυστικό μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος, πώς θα τον αγαπούμε? Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίνω αγαπών με. Άρα λοιπόν η τήρηση των εντολών είναι ένας τρόπος ώστε να αναπτυχθεί μέσα μας ο Θείος Έρωτας. Και τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε πώς διάκειται ο Θεός σε μας, πώς μας βλέπει ο Θεός. Ακόμα καταλαβαίνουμε και έναν τρόπο αν αναπαύεται ο Θεός μαζί μας, και αρχίζουμε και αισθανόμεθα με αυτήν την θεώρηση την πνευματική των Θεών πιο κοντά μας, ή αν δεν προσέξουμε πιο μακριά μας, και αρχίζουμε και αισθανόμεθα την πατρότητα του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος σιγά σιγά αρχίζει και βλέπει πως προνοεί ο Θεός ως πατέρας, και πάντοτε ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο και τα χαρούμενα και τα λυπηρά. Διότι έλεγε ο Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, το λόγιο παρενθέσει, πολλές φορές το θέλημα του Θεού είναι γλυκό, αλλά πολλές φορές το θέλημα του Θεού είναι πικρό. Είναι και πικρό. Και το πικρό και το γλυκό θέλημα το επιτρέπει για την δική μας προαγωγή, την πνευματική, για το δικό μας καλό. Και αυτός ο πατέρας που δεν θέλει κανείς πατέρας το κακό του παιδιού του ποτέ, μα ποτέ, έτσι και ο Θεός Πατέρας, και μάλιστα μας το λέει και ο ίδιος σε μία, έτσι σαν παραβολή, λέει, εάν λέει εσείς κάποιος φίλος θα σας ζητήσει ψάρι, θα του δώσετε φίδι? Αποκλείεται. Εάν εσείς πονηροί όντες θα του δώσετε αυτό που θέλει, εγώ ο Θεός ο Πατήρ Ουράριος δεν θα δώσω αυτό που πρέπει στα παιδιά μου? Γι' αυτόν, αδελφοί μου, θέλω να έχουμε μια επικοινωνία με τον Χριστό. Και αυτό που οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν, πρέπει ο άνθρωπος όπου και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, πρέπει να κοινωνεί με τον Θεό να διαλείπτους αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και πρέπει και εσείς να επιμεληθείτε την προσευχή, αυτή που λέμε εμείς οι μοναχοί, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Και αυτή η προσευχή, όταν κανείς τη συνηθίζει και τη λέει, όταν εργάζεται, όταν περπατά, όταν είναι στο αυτοκίνητο, όταν είναι μόνος του, όταν κάνει κάτι πρακτικό, όπως οι μοναχοί που λένε την προσευχή αυτή σαν τις μέλισσες που «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε», σιγά σιγά ξυπνάει η καρδιά, και όταν ξυπνήσει η καρδιά, τότε ζητά τον Θεό. Και τότε αρχίζει και καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας. Και τότε αυξάνεται η πίστη αυτού του ανθρώπου προς τον Θεό, και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες ονόμασαν αυτή την πίστη μετά των αφονκρασμών, των συνεχή αφονκρασμών της αδιαλείπτου προνοίας του Θεού, την αποκαλούν πίστη της θεωρίας. Στην Κύπρο λέμε «σε θωρώ, δε σε θωρώ», δηλαδή «σε βλέπω». Η θεωρία τι σημαίνει? Η θεωρία σημαίνει όραση. Εμείς οι Κύπροι το λέμε, εσύ τα σούλα, δεν το λέμε αυτό? Λέμε «δε σε θωρώ», με θωρείς, ξέρω εγώ, δηλαδή με βλέπεις. Είναι ακριβώς η πίστη της θεωρίας, η πίστη της οράσεως. Γιατί λέγεται πίστη της οράσεως? Γιατί ακριβώς από αυτά που βλέπουμε πως διάγεται ο Θεός σε μας και πως μας κυβερνά με πάσα ακρίβεια και με πάσα λεπτομέρεια, και βλέπουμε ότι ο Θεός είναι με θυμόν πάσα στα σημέρας, όπως ο ίδιος το είπε, τότε αρχίζουμε και ενδυναμούμεθα, τότε αρχίζουμε και είμεθα τολμηροί, τότε αρχίζουμε και πιστεύουμε πέρα από τη λογική. Και ακόμα δεχόμεθα όλα όσο επιτρέψει ο Θεός, ο Πατέρας μας, τα δεχόμεθα με χαρά, τα δεχόμεθα με ευχαρίστηση. «Πάσαν χαρανίγησασαι, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσεται ποικίλης», λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Και ακριβώς πρέπει να μπούμε σε αυτήν τη σφαίρα, σε αυτήν τη λογική, σε αυτόν τον τρόπο του σκέπτεστε, ώστε να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας δενέγει το νου, να καταλάβουμε πως ο ίδιος προνοεί για τον κάθε άνθρωπο, και πρέπει να ξέρουμε ότι ο στόχος που μας έπλασε ο Θεός, και πρέπει να τον ευχαριστούμε που μας έπλασε και επέτρεψε μαζί με τους γονείς μας, διότι η δημιουργία του ανθρώπου είναι μια συνεργασία ανθρώπου και Θεού. Το ότι δεν είμαστε στην ανυπαρξία και το ότι είμαι θα εδώ ως άνθρωποι ζώντες, και τότε τι, οι άνθρωποι ζώντες γιατί γίναμε? Για να δικαιούμεθα να μετέχουμε της αιωνιότητος. Ο άνθρωπος είναι έναν αιώνιο νόν που δεν πάβει και δεν επισέρχεται ποτέ στην ανυπαρξία. Γι' αυτό έτσι σιγά σιγά, όταν εργαζόμεθα τη ζωή του Χριστού, τότε αρχίζουμε μέσα μας και τότε έχουμε μία ειρήνη, μία ανησυχία, διότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για μας. Και αυτό δεν το λέμε από εμείς σαν μια απλή πίστη που χρειάζεται και αυτή η εισαγωγική πίστη, αλλά το ψηλαφούμε, το πιάνουμε, το γευόμεθα. Και τότε, όπως λέει στο γεροντικό, να κολλήσει ο ουρανός με τη γη, λέει κάποιος αβάς, ο άνθρωπος, ο μοναχός και ο κάθε άνθρωπος δεν ανησυχεί ποτέ, διότι πιστεύει στον Θεό, πιστεύει στον Θεό. Και θυμάμαι που ήμασταν στη Μονή Κουτουλμουσίου, και όπως τώρα στο Άγιον Όρος που γίνονται σεισμοί, γίνεται ένας έτσι πολύ δυνατός σεισμός. Και θυμάμαι είχαν κάποιους φοιτητές οι οποίοι ήρθαν από τη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, και πώς βγήκαν έξω και φόραζαν και αλάλαζαν, ήμουν και εγώ νέος μοναχός, και ο γέροντας ήταν τόσο ειρηνικός στα στασίδι του που δεν έφυγε, ούτε τάραξε τίποτα. Και ήταν ένας καθηγητής εκεί τότε, ο οποίος τώρα κοιμήθη, και μου λέει αυτός ο γέροντας τόσο ατάραχος, λέει, που είναι, ποιος είναι. Και του είπε τότε ο γέροντας Ιωσήφ. Και όταν τον ρώτησαν, γέροντα, δεν εφοβηθήκετε για αυτόν τον σεισμό να βγείτε έξω από την εκκλησία, ήταν η ώρα του Ισπερινού. Και απάντησε ο γέροντας μηδιόντος, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Γιατί, διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος βεβαιόπιστος και ήξερε πως ενεργεί ο Θεός για τον καθένα μας και ήταν βεβαιωμένος μέσα του ότι ο Θεός Πατέρας θέλει πάντα τον καλό, το καλό των ανθρώπων όλων μας, των ιών του, των τέκνων του. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να εργαζόμεθα την πνευματική ζωή και αυτό το η μάστιγα η σύγχρονη που κυριαρχεί σε πολλούς ανθρώπους. Έρχονται, μας λένε, σαν πνευματικοί που είμαστε. Και εγώ αυτές τις μέρες άκουα συνέχεια, έχω πολύ άγχος. Δεν μπορώ, δεν ησυχάζω, δεν μπορώ να κοιμηθώ από το άγχος. Γιατί έχεις άγχος? Γιατί ζεις μία ανθρωποκεντρική ζωή. Δεν ζεις μία χριστοκεντρική ζωή. Και αυτό θέλω, έτσι, και σας παρακαλώ, όσο μπορείτε, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και να σας ενδιαφέρει να ζείτε στο θέλημα του Θεού. Να μου πείτε πώς θα το καταλάβουμε αυτό. Με την ευλογία που έχετε από τον πνευματικό σας. Ο πνευματικός του καθενός είναι αυτός που θα το πει το θέλημα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ζει πάντοτε εν θείο, εν το θείο θελήματι. Αυτό του δίνει μια ειρήνη, του δίνει μια ανησυχία, του δίνει μια αγαλίαση, του δίνει έναν πόθο για τα ουράνια. Γιατί και ο Κύριος ο ίδιος, όπως προσέχετε και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, και αν το διαβάζετε θα το προσέχετε, λέει, βλέπετε τι είπε, ουκ ήλθον ή να πει το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Είναι σημαντικό να βρισκόμεθα στο Θείο θέλημα. Να μην βρισκόμεθα στο δικό μας θέλημα, διότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο δικό του θέλημα, να ξέρετε ότι θα σκοντάψει, θα βρει πειρασμούς και πολλές φορές οι πειρασμοί που θα βρει είναι πέρα και από τις δυνατότητές του. Και τότε γονατίζει, τότε παραδίδεται, τότε γίνεται έρμεον και βορά του διαβόλου. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να αγωνιζόμεθα με πόθον, να αναπαύσουμε τον Χριστό και να μιμηθούμε τον Χριστό εφόσον τον αντιγράφουμε, και αυτό θα μας βοηθήσει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι αυτά ήθελα, έτσι, να σας πω σαν εισαγωγή, και αν θέλετε κάτι εσείς να ρωτήσετε, έτσι.